La strat artistoi el la tuta mondo, acrobatoi, clownoi, circartistoi, presentigios en Lublino, en la orienta Pollando, dum la quartaga carnavalo de prestidigitoi, comencigionta la 27 de julio. Tio estas la plei granda evento de la circa arto en Pollando, organizata ecde 2008, cae loganta amase turistoin, ciui admiras artistoin en la tuta mondo. Kiel atentigas la urbo autoritatoi de Lublino, tio estas unu el la plei gravai somerai attractiajoi, cae ciare aparte ebligos al multai personoi reveni al normala activado post la pandemia periodo. Nuniare por la festivalo estis invitita inter alie ensemblo creiginta en Norvegio en 2004. Acting for Climate, kies artistoi activas favore al equilibra evoluo de la planedo. Dum la circa carnavalo ocasos ancau urba festivalo pri movigiado en alto sur la circa bendo, cai apud la urbo creigio speciala urbeto por la urbo loggiantoi cai turistoi, ciui mem povos ec practici citiun circan specialajon. Dum kvar festivalai tagoi, la publico rigardos 2 spektakloin de la circa arto, kelkfoje ripetotain.